Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Reprezentujeme vzácný obor a originální tvář tanečního školství a divadla, kterou postupně vytvářeli naši učitelé a tvůrci z mnoha zemí světa, říká náš dnešní host, manažer, dramaturg a pedagog Tanečního centra Praha, Antonín Schneider. Dobrý den.
Dobrý den.
Taneční centrum Praha nedávno oslavilo 30-leté výročí od chvíle, kdy se transformovalo na taneční konzervatoř. A ačkoliv Antonín Schneider manažersky vede právě konzervatoř, jemu samotnému v 9 letech přihlášku na konzervatoř rodiče roztrhali a poslali ho na gymnázium, pak na stavební fakultu ČVUT v Praze. Tam si ale okamžitě našel alternativu v undergroundovém vysokoškolském uměleckém souboru Univerzity Karlovy. Jeviště mu bylo blízké odmala. Poprvé na prknech, která znamenají svět, stál ve 4 letech v roli opice z Robinsona. Působil na řadě festivalů a mnoha souborech, včetně toho v Národním divadle, a tanec taky vyučoval. V 90. letech se mu podařilo založit taneční konzervatoř Gymnázium, což z hlediska vzdělávání mladých nadaných tanečníků považuje za zásadní. Vychoval stovky tanečníků a dodnes má rád pozici asistenta choreografa. Tak když se podíváme na to, jak Taneční centrum Praha začalo, tak zajímavé je, že od téměř prvopočátku jste měli kontakty na tu zahraniční mezinárodní scénu, a to díky právě tomu tanečnímu undergroundu, že jste měli předstih ještě předtím, než padla železná opona, je to tak?
No, je to tak. Já jsem nezažil, tak starý zase nejsem, úplný začátky v roce 1961, kdy se Františku Pokornému a několika jeho kolegům podařilo transformoval vlastně folklorní skupinu. Folklor byl protežován vlastně komunistickým režimem, ale František s těmi kolegy chtěli dělat moderní tanec, což sice pojem znali, ale neznali, co obsahuje, protože ty kontakty se Západem byly prostě absolutně zpřetrhány a jenom pár emigrantů bylo schopno občas poslat nějaký časopis nebo
fotku. No, umím si představit, že moderní tanec za socialismu mohlo vypadat skoro i jako diverzní záležitost.
No, tak diverzní. Oni ho prostě neměli rádi, protože to považovali za něco ze Západu, co oslovuje negativně mládež a jazzový tanec a takové ty věci. Prostě neslo to punt z Západu, což samo o sobě bylo špatný, trošku nám pomáhlo, že tomu tanci vůbec nikdo nerozuměl a nebylo to se slovy, takže těch slov oni se bojí, že jo. Každý diktátor se bojí slova, činohry, básní, že jo. Ale tanec a prostě, co nám ho psají.
No, verbální scénu už tolik potom
tomu,
nesleduje.
Tomu moc lidí nerozumí, takže nás jako ne, že úplně by perzekovali a někde nás pronásledovali, ale prostě snažili se to utlumit do maximální možné míry.
No a to už mluvíme, jsme, takže jsme se posunuli do...
No v těch 60. letech právě se trošičku, že říkáme dneska zlatá 60. se už přece jenom ty komunisti trochu unavili, nebo už nebyli tak ostražitý a už se to přece jenom chýlilo k tomu nešťastnému, šťastnému pražskému jaru. Že?
Ano. A pak
takže
už to zase
ty kontakty
utužilo.
Byly docela, jako se začaly prohlubovat, dokonce ten soubor jezdil, ten skupina moderního tance byla vlastně první ve střední Evropě, která tímhle způsobem pracovala, jezdili do zahraničí na západ, na festivaly, je pouštěli občas s muzikantama, často s jazzovými kapelama, které vznikaly. Takže jsme se snažili, oni, naši učitelé, se snažili prostě za každou cenu pochytit z toho moderního a jazzového západu maximum. No ale pak jsme měli obrovský štěstí, že v roce 72 se vrátili dva naši choreografové tanečníci ze západu, protože v 68 využili tu díru krátkou a studovali jako první Češi tu kultovní školu moderního tance v Londýně, London School of Contemporary Dance, kde učili Američané, vlastně založili to na popud Marty Grahamové a jejich učitelů a jejich tanečníků. A byla to taková vlajková loď z celé Evropy, kdo chtěl něco vidět o americký moderně, tak šel do Londýna. A tyhle dva lidi to skutečně vystudovali a místo, aby tam zůstali a emigrovali jako celá řada jiných umělců, tak se vrátili zpátky, překvapivě. A zodpovědně se začali prostě starat o rozšiřování toho, co uměli, a uměli skutečně všechno, co tehdy bylo známé o moderně i o jazzu, začali rozšiřovat. Narazili na nás, na skupinu moderního tance a okamžitě se pustili do práce a udělali skutečně profesionální schedule, profesionální metodické řady Grahamky především a jazzu.
A ta skupina moderního tance, to je právě ten, ta undergroundová skupina?
To je ten underground. No, my jsme to pak přejmenovali, měli jsme štěstí, že si nás vzal jako pod patronát přímo rektor Karlovy univerzity, který chodil na naše představení překvapivě. Pan profesor Češka nedávno zemřel asi v 94 letech a ten to opravdu miloval. A s manželkou chodili na představení a když jsem tak jako poplakával, to už jsem teda měl ten soubor na starosti, tak on říkal, no tak my vás vezmeme pod Karolínum, pod univerzitu. Úplně nepochopitelný krok, který nám umožnil, že vlastně od roku 77 až do revoluce jsme přece jenom to akademické prostředí a jejich zahraniční kontakty a tak dále byly lehčí než v běžném životě a v běžné kultuře, takže my jsme vlastně mohli zvát sem pedagogy, choreografy, mohli jsme vyjíždět na některé festivaly do zahraničí a tam už ten kontakt byl přímý. Tanec prostě nemůžete naposlouchat nebo někde skládat do šuplíku, že ten prostě potřebuje živý kontakt ty mezi lidma, mezi umělci, mezi soubory, divadly a tak dále. Takže...
No ve vás se, pane Schneidře, opravdu kombinuje ta praktická taneční stránka, ale také ten manažer. Tak jak se to ve vás bije? No. Nechybí vám, když tedy vedete ten soubor, musíte se o něj starat po té manažerské stránce, protože teď se vás třeba chci zeptat, jaké to potom bylo vlastně změnit ten zřizovatelsko-právní model po pádu železné opony, jak jste se etablovali a kolik pak vám potom zbývá skutečně na ten praktický tanec?
No tak dneska už je to úplně o něčem jiném. Máme produkční skupinu a máme metodiky na výuku tance a tak dále, ale dřív žádný manažeři neexistovali, že vlastně nebylo možný v tom nezávislém prostředí absolutně bez jakýchkoliv dotací a podpory prostě fungovat. Univerzita nám nechala menzu na Větrníku, kde byla volná jídelna, tak tu jsme rozdělili na dvě
zkušebny. A tam jste zkoušeli?
A tam jsme zkoušeli. Jaký kultovní místo, byly tam festivaly, byly tam různý workshopy s těma zahraničníma a zvali jsme na ně všechny možný další tanečníky. Ze Slovenska přijížděli a Poláci a prostě snažili jsme se utrhnout těch informací, kterých bylo přece jenom málo, co se dá, že jo, velmi intenzivně. No a měl jsem to štěstí, že jsem se domluvil s jednou členkou souboru, která se věnovala velmi intenzivně právě pedagogice a spolu jsme vlastně začali vytvářet koncepci, která vedla teda už pak ke konzervatorní vzdělávací koncepci a k tomu vzdělávacímu plánu, který po revoluci potom v 94. jsme skutečně zahájili, takže to je to výročí, který jsme letos vlastně doslavili, 30 let konzervatoře Taneční centrum Praha, konzervatoř gymnázium, navíc jsme chtěli podstatně posílit tu všeobecnou vzdělávací složku.
A to jste ještě 3 roky jeli bez akreditace, no, takže to jste měli takovou gerilovou výuku.
S tím ani nechci zdržovat, to byly úžasné 3 roky, kdy jsme bojovali s ministerstvem školství pro o život.
Tak on se tam měnil vysokoškolský zákon.
Tam se měnil, no, museli jsme odejít z té univerzity, ale to pak se všechno uklidnilo, protože prostě přece jenom se našlo spoustu lidí, kteří oceňovali tu práci, kteří viděli tu kontinuitu a viděli ty výsledky hlavně.
Protože když o tom takhle mluvíme, tak si říkám, že opravdu té byrokracie okolo je jistě hodně. A když jste manažer, vedoucí, tak potom zároveň ale jste ten tanec vždycky praktikoval. Tak jak často jste třeba stíhal být na sále?
No, to kuriozní. No, na sále jsem byl, ale třeba při představeních jsem do poslední chvíli prodával lístky a snažil jsem se ve foaje působit jako na ty hosty, že vypy a tak dále. A pak jste se svíkla, kostým, už rovnou trikota. Prostě začali zvonit, tak jsem vyletěl jako do zákulisí a našel jsem na scénu. No, bylo takový trošku schizofrení, ale ty zážitky z toho mám teda úžasný. No.
Teď to máte jak? Teď jste hlavně manažer?
No, já jsem přestal tančit, protože jsem se podařilo s Vlastíkem Harapesem. Jsme v roce 90. Vlastík Harapes je mimochodem členem, Jirka Kilián je členem té skupiny moderního tance. Spoustu tanečníků, kteří dneska mají velké renomé, tak prostě prošlo tou skupinou vlastně jakoby ilegálně. Jinak to byly konzervatoristé, státní konzervatoře, že jo, sovětská, baletní škola, klasika, ruská škola a tak dále. Ale tak jsme se dostali do Národního divadla a byli jsme v té skupině, která v 90. roce měla za úkol transformovat tuhle ten socialistický gigant, doslova, že jo, mega tříd souborový divadlo do mega demokratický gigantu, že jo. protože skutečně to divadlo mělo 4 scény tehdy, už otevřeli v 91. Stavovský divadlo, takže na 4 scénách z 80 tanečníky jsme museli ročně pokrýt 52 tisíc míst a to divadlo, najednou já jsem úplně jako od okamžiku, když jsem měl úplně holý ruce, že jo, a vůbec škodovku a konzul psací stroj na zadním sedadle, to byla moje kancelář, tak najednou jsem seděl prostě jako v kanceláři Národního divadla a měl jsem tyhle úkoly, že jo, vlastně Harapes byl, ten nedávno zemřel, úžasný člověk, který měl velmi otevřený srdce a byl naprostý profik, jeho obličeje, jeho jméno otevíralo samozřejmě všechny dveře, což nám velmi ulehčilo tu transformaci. Že?
O tom, jaké to je vést konzervatoř Taneční centrum Praha, mluvíme dnes s jejím manažerem, dramaturgem, ale také pedagogem Antonínem Schneiderem. A vy jste si pro nás vybral, jako hosté ve Vizitce dělávají, písně, které máte rád. Tak teď zahrajeme Raye Charlese.
To je moje oblíbená.
Antonín Schneider jsem tak nadechl.
Oblíbená. To jsou mimochodem všechno,
cross your mind?
Všechno věci, na kterých děláme nebo chystáme pracovat jako choreograficky. Takže to má i praktický význam pro nás.
Takže uvidíme potom v budoucnu i tuhle píseň zatančenou.
Já předpokládám, že jo.
Ray Charles a Bonnie Wright dozněli ve Vizitce Českého rozhlasu na Vltavě. A my si povídáme dnes s Antonínem Schneiderem, který je manažer, dramaturg a pedagog konzervatoře Taneční centrum Praha. Tak víte, co často říkají herci a herečky, tanečnice, že na konzervatoř šli, protože jim nešla matika. A vy jste už mluvil o tom, pane Schneidere, že je velice důležité, že jste zakládali konzervatoř pomlčka gymnázium, že tam to gymnaziální vzdělání je plnohodnotné tomu tanečnímu. Ale jak náročná je to kombinace?
No, se to už říkala na začátku, ne v 9, ale v 15 letech. Mě tehdy byla 5letá konzervatoř. Mě zakázali rodiče konzervatoř právě proto, že měli velké ambice vzhledem k mojí vzdělanosti. A celá řada rodičů jsme zjistili, že nedají dítě na konzervatoř, ať už jakéhokoliv oboru, že se bojí o to, že sice získají řemeslné a mistrovské a další kompetence, ale to vzdělání prostě na to budou rezignovat.
Toho všeobecného základního
takový
druhu.
Takový punc mají konzervatoře bohužel už dlouhá desetiletí. Antonín Dvořák na to poukazoval, že v takovéhle škole nebude učit dokud něco, dokud tam nebudou prostě lidi vzdělaní. Že? Ale tak jsme se pokusili udělat takovou kombinaci, protože jsme všichni vlastně v tom undergroundu museli studovat své střední, vysoké školy a pak jsme měli vlastně režim, který je tomu konzervatornímu podobný. Akorát, že končil v 10:30 v noci.
No právě, proto se ptám, že no, to musí být
tak strašně
náročné.
Tak jsme se poučili z těch chyb na svých vlastních tělech, to je řada z nás byli gymnasti, já jsem dělal sportovní gymnastiku. Ta paní, co jsem vám říkal, že jsme spolu dali dohromady, to je moje žena.
Ano, teda, to je vaše paní, ano. Reprezentantka
v gymnastice byla předtím a někteří byli krasobruslaři a někteří byli prostě z těch pohybově estetických sportů. A měli jsme své obrovské zkušenosti, jak s těmi tréninky, tak s těmi školami. A stíhali jsme to, ale šíleně. Bylo to roztahané, nebylo to zdaleka pod jednou střechou. Lítali jsme po Praze jako šílenci. A tak jsme se snažili do té koncepce udělat tak, aby to prostě bylo v nějakým logickým
souhledu. No ale lze se to tam vejít, aby opravdu měli znalosti gymnaziální, matematika, čeština, historie, dějepis a tak dále. No. A zároveň třeba mají kolik hodin na sále?
No na sále mají něco kolem 20 až 28 hodin týdně, což je vlastně jakoby blokovej trénink sportovní vrcholového sportu. Že? Třeba gymnastika je tomu nejblíž vlastně, jako fyziologicky. A jde to stihnout samozřejmě. Je to obtížný, je to náročný, ale z takového vzdělání pak ty lidi jednak na tom tanci, na tom pohybu se to projeví samozřejmě. Ta řeč těla samozřejmě nelže a je velmi choulostivá. Je důležité, dneska už nepotřebujeme žádné prostínky, ale buď je v diagonále za sebou. Dneska ty choreografické úkoly mají někdy velkou hloubku psychologickou. Atmosféra, která je třeba vytvořit, prostě vyžaduje člověka, který nad tím umí přemýšlet, nejenom, že přijímá ty úkoly jak cvičená opice a snaží se to nějak udělat a počítají se mu ty piruety a ty katrování a tak dále. Jako ten smysl toho choreografického myšlení je trošku jiný. jak od těch tvůrců, tak musí být jiný i od těch interpretů. Že? Tak myslím, že to vzdělání má velký význam i pro tu profesi, no a hlavně má význam pro společenský postavení tanečníka. Že? Člověk, který je schopen mluvit o své práci, prezentovat svoji práci, reprezentovat svůj soubor nebo svoje díla nebo dramaturgy nebo dokonce svůj stát, a ví přesně, proč to dělá. Ne, protože ho nahnali v 11 letech brečícího někde na konzervatoř a on to tam pak protrpěl 8 let a pak mu nezbylo nic jiného, než jít teda do divadla, protože prostě nic jiného neumí. Že?
No, ale teď mi řekněte...
Vysoká škola vyloučená, že? Téměř, že? A tak dále. Takže se snažíme prostě připravit ty lidi do života s tím, že jejich část toho života bude prostě na jevišti a třeba budou se z nich stanou pedagogové, asistenti, manažeři, právníci. Doufám, že se dožiju někdy ministra kultury, který bude tanečník. Že? Většinou to není ani umělec. Že?
No ale když tady vlastně, tak vidíte, tak říkáte, máme konzervatoř taneční a zároveň gymnázium, ale tady předpokládáte, že třeba ten tanec půjde do pozadí a oni půjdou studovat právnickou školu?
No je, i to je možný, že se
to stane. Asi těžko, jo? Protože když jdou na tanec, tak asi je to přece jenom primární,
no,
že chtějí tančit.
No ale oni někdy stihnou obojí. Stihnou pokračovat ve své kariéře a přitom studovat některé obory, to lze studovat na vysoké škole, že fyzioterapie třeba je velmi teďka žádaný obor, protože jich je málo. Kulturní management zoufale hledají lidi, kteří umějí pracovat se scénickými technologiemi, což dneska je velmi sofistikovaná elektronická prostě oblast, kterou nemůže dělat jen tak elektrikář nějaký, který přijde a se dnes a dělá.
No a tak mi prosím, řekněte, pane Šneře, jak vypadá třeba, nevím, klasický rozvrh jednoho dne, protože asi předpokládám, že vaši středoškoláci nekončí, nevím, ve 2 hodiny.
To nekončí, ale nekončí v 11:30 v noci. Jo, končí někdy jakoliv kolem 6:00 nejpozději, 6:30, když něco hoří nebo nějaký záskok je, tak no, mají třífázový program. Jeden blok je teorie, 4 až 5 hodin, to je gymnaziální minimum, pak je blok praxe, což jsou tréninky většinou klasika moderna nebo klasika jazz, klasika lidovky, klasika je tam vždycky. Step mají někdy akrobaci, ty nižší ročníky, takhle postupně to narůstá. No a pak je třetí blok, který je repertoár. Scénická praxe se tomu říká, ale to je pár hodin v rozhodu konzervatoře a jinak, pokud chtějí skutečně umělecky pracovat, musí dávat hodiny navíc. Ale nejdou někam přes celou Prahu, nejdou, že by do nějakého souboru, ale prostě převlíknou si ten spocený trikot, vemou si čistý a jdou vedle do vedlejšího sálu a tam už čeká asistent a už jedou choreografie a už jedou repertoár, s kterým budou pozejtří vystupovat.
Dobře, tak nekončí o 10:30, ale i vy sám jste přiznal v jednom rozhovoru, že ty tréninkové principy jsou drastické, mimo vlastně přirozený vývoj mladého člověka. Tak mě taky zajímá, jak vlastně přistupujete ke studentům a studentkám, aby je tahle zátěž nepoškodila fyzicky, nepoškodila je mentálně?
No, máte bohužel pravdu, že někdy je to pro některé studenty drastické, ten přechod z běžného tělocviku školního nebo z nějaké základní umělecké školy nebo z nějakých jiných sportů bývá drastický, protože nejsou kvalitní. To dítě my přebíráme po 5. třídě základní školy. Tedy 5 let už má tělesnou výchovu ve škole s poměrně jasnými kritérii, anebo ho přebíráme ze základní umělecké školy pro 6, údajně 7 let, taky přípravky mají. No ale vlastně nejen, že neumějí nic, ale mají některé zažité zlozvyky, které se velmi obtížně jako odstraňují. Někteří nemají vůbec žádné návyky tréninkové, nemají fyzickou kondici, nemají psychické předpoklady pro to vstřebat do toho těla tu veškeré ty úkoly, které existují. A ten první ročník bývá takový zátěžový test, kdy se vlastně úplně přesně pozná, jestli toto ta maminka se vysnila, jestli to dítě opravdu dokáže, jo? Když to řeknu úplně vulgárně, teda. Nebo ty rodiče, co si představovali, jestli to dítě opravdu je vůbec schopný to zvládnout.
Kolik studentů, dětí, žáků, žákyň odchází po tom prvním ročníku?
Tak přibližně třetina. No.
Třetina.
Možná čtvrtina. Bylo to záleží, to je to náhodné, ale teď máme zrovna třeba končí dobrý ročníky, které skutečně měly možnost na sobě pracovat, přestože třeba to bylo přerušeno tím covidem. To byla veliká překážka, že skoro 2 roky jsme neměli vlastně pravidelný trénink, což pro lidské tělo je prostě úplný mučení, že? Dva, tři měsíce výpadky dělali doma, posílali jsme jim v Classroom, že, na Google variace, který oni doma někde v kočárkárnách nebo na terase zkoušeli a posílali nám zpátky natočený a tak dále. To byla taková kuriozní doba. Nicméně teď jsou v osmáku a vidíme na nich prostě velký pokrok. Některý známe už od prvního ročníku, některý přicházeli třeba i později. To je mnoho rodičů vůbec třeba v regionech neví, že konzervatoř je osmiletá, tak přicházejí v devátý třídě se jako zeptat, jestli budou talentový testy. Říkal, no paní, už jste tři roky pozadu, že? Mm-hmm. Zase tam nefungují ty poradny, ty výchovní vzdělávací poradci, neříkají to včas těm dětem, jestli je nechtějí pustit z té školy, nebo to nevím, ale musíme tuhle agendu prostě, nebo tuhle propagaci musíme daleko víc rozšířit.
Tak asi
je přehled
o osmiletých gymnázích, ale možná u těch konzervatoří.
Se ví, že jsou,
ano,
že
ale
dlouho.
U těch konzervatoří.
Ale ty konzervatoře jako jediná taneční je osmiletá, jinak ty ostatní jsou skutečně od 15 let. Že? A osmiletá je dobře, protože
tak důležité
v těch
to tady
10, 11 letech prostě ten vývoj i fyziologický, i psychický se dá velmi dobře regulovat. Těch 8 let je dlouho, ale tím pádem je to dlouhá doba na to, aby se z toho dítěte malého rozmazlené, jak říkáme, rozmazlené egoistické malé bestie se stal skutečně...
To je pozvánka na vaši konzervatoř.
Zodpovědný. No ne, to je takový bonomot, který užíváme s panem ředitelem Slavickým, veřejný konzervatoř. A moc se nám to líbí. Ale my z nich skutečně uděláme i z těch rodičů, i z těch dětí uděláme prostě zodpovědný kulturní občany, který přesně vědí, co chtějí a přesně cítějí své ambice a své možnosti a hledají, až je teda najdou.
A přitom je to opravdu osmileté období velice náročné pro ten vývoj toho mladého člověka, čím vším prochází. Tak jak s nimi pracujete, aby je to třeba opravdu nějak do života nepoškodilo?
No, snažíme se jednak vést ty tréninky kvalitně, že jo, z hlediska fyzického, aby tam nedocházelo k nějakým porušením prostě těch základních fyzických a motorických potřeb, že jo.
No a teď se hodně mluví o potřebách mladých lidí
ty
směrem
techniky
právě
k tomu směřují samozřejmě.
I k tomu duševnímu zdraví.
A no, to, když zůstanu u toho fyzického, máme samozřejmě rehabilitační oddělení, mají pravidelně testy, mají pravidelně prohlídky, preventivní, léčíme drobná zranění, snažíme se, aby nedošlo ke chronickému opakování těch věcí. Na to máme naštěstí teda odborníky, který to fyzično jsme schopni poměrně dobře hlídat. Navíc máme různé kompenzační, relaxační, rehabilitační techniky. Kombinujeme plavání, jízdu na kole, že jo, promazání těch kloubních spojení. V zimě teď jsou zrovna postupně ve třech turnusech na horách, kde jezdí na běžkách i na tlustých, na sezdovkách. A zároveň mají tréninky. Že?
Nebojíte se, že si zlomí nohy?
Bojíme samozřejmě a motivujeme k tomu, že tanečník nemusí být jako květinka. No, konzervatoř je skleník, že jo? Ve skleníku, kde se na něj nesmí ani kejchnout a nesmí nic jiného, než teda u té tyče a precizně ta květinka pak ze z ní stane.
A chraň pánbu se jim podívat
baletka,
na lyže.
Jo? Takže můžou jezdit na kole, můžou jezdit na lyžích, ale musí tady někde vzadu neustále mít jako blikat světýlko pozor. Za týden máš představení a když se ti něco stane, tak uvedeš do obrovských problémů svých 16, 18 nebo taky 22 spolužáků, který budou muset trénovat dvojnásobně víc, te budou muset zakryt to tvoje místo, že? Zaalternovat tvoji roli a bude to mimořádně složitý.
A
ta zodpovědnost kolektivní, to je vlastně jeden z nejvýznamnějších věcí, kterou musíme v nich vypěstovat. Že?
To a to mě právě vede ještě k té mé druhé části té otázky, jak pracujete s jejich psychikou, protože ta je přece také klíčová i právě proto, aby dokázali potom podat na jevišti nějaký ten vrcholový výkon v podstatě.
No, pracujeme tak, že úměrně jejich věku a výkonnosti. Už od prvního ročníku jim dáváme umělecké úkoly a snažíme se jim ty úkoly vysvětlit a podat je takovým způsobem, aby toho byli schopni. Aby se toho nebáli, aby neměli stres, trému, aby prostě promyšleně se snažili využít všechno, co v tuto chvíli umějí pro tento umělecký úkol. Jsou to samozřejmě z začátku třeba písňový cykly, teď děláme Vítej na světě na 24 písní Jaromíla Uhlíře a Zdeňka Svěráka, což jsou velmi příjemná a velmi inteligentní texty, na které se dá stavět velmi dobře choreografie a ty mladí lidé, je to vlastně jejich první umělecký úkol a velmi si to užívají. Má to svoji logiku, má to svoji velkou hudební úroveň i teda tu slovesnou A tím pádem to musí mít vysokou úroveň interpretační a tvůrčí. Že? Tak u těch menších dětí se tyhle ty písňové věci nebo ty krátké skladby, které za sebou navazují v nějakém logickém pořadí a vytvoří nějaký dramatický oblouk, tak to je ty první úkoly. No a končí to Janáčkem, Dvořákem, Smetanou, Novosvětskou symfonií, po zarostlém chodníčku, v mlhách. A ty pak to do nich teda pereme přes vážnou hudbu, přes programní hudbu, která má, že mou vlast, teďka jsme dělali společně s Pražským komorním baletem. To už jsou věci, nad kterýma ten v podstatě už dospělý, nicméně ještě jako juniorský tanečník se musí velmi, velmi dlouho zamýšlet a musí velmi dlouho pracovat na sobě, aby byl schopen takhle úžasnou hudbu interpretovat.
Ale už by měl být připraven.
Využili jsme rok české hudby loni, že jo, tak to jsme měli samé české autory. Naštěstí máme teda my Češi z čeho vybírat, takže jsme dokázali udělat vlastně 3 představení, které přímo jsou naplněny českou hudbou těchto 3 jubilantů, teda ale i dalších. Že? Mám zase cyklus písní u těch menších na Jaroslava Ježka třeba. Což je sice jako stará fousatá hudba první republiky, ale úžasná jazzová inspirace. Že? Ten Ježek byl geniální na svoji dobu. Když to dneska znova posloucháte, to je prostě úžasná hudba. Že? Nevím, kde to vůbec sebral ve 20. 30. letech.
A kde všude, kam se na vás mohou, na vaše tanečníky, na vaše představení lidé podívat?
My letos, já mi to produkční, mi to vytahla. To jsem čekal, že se na to zeptáte.
Výborně. Tak vy si to připravíte a mezi tím si zahrajeme další písničku.
Jasně.
A to jsou Changes od Hugh Laurie.
Hugh Laurie.
Tak, co dodat? The world goes on the same. Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava. Dnes je naším hostem manažer, dramaturg a pedagog konzervatoře Taneční centrum Praha, Antonín Schneider. A před písničkou jsme si slíbili, že nám řeknete, kde vaše tanečníky a vaše soubory můžou diváci vidět, kde všude.
Ano, tak já jsem se nechal vytáhnout od produkčního.
Máte
tak v Praze na 8 místech jsme letos hrajeme. Samozřejmě na prvním místě je Stavovské divadlo, Nová scéna Národního divadla. Ta je zvlášť velmi jako dobře uspořádaná pro taneční divadlo. Bohužel ji budou zavírat, protože sehnali peníze na rekonstrukci, teď 2 roky tam nebudeme. V divadle na Vinohrade hrajeme vlastně nejčastěji. Ty Vinohrady jsou činoherní scéna, která se ale naučila po mnoha a mnoha letech prostě vstřebat velká divadelní taneční představení. Takže tam hrajeme letos asi 12krát, v podstatě neděle každou druhou. Pak děláme v divadle Bravo, což je tam brání kousek od nás, to je bývalý bránický divadlo. Na Fidlovačce jsme měli premiéru a třeba snažíme se zaplnit taková místa atypická, periferní pražská, jako je třeba Ládví, kulturní dům, nebo na Zbraslavi hrajeme, snažíme se kulturní dům Lane a takový ty sídlištní periferie, kde lidi moc nejsou zvyklí chodit přímo na kulturu a jezdit do centra, že? Který je šíleně přetížený, v Praze jedna je 27 divadel, že?
No a přijdou někde v nějakém sídlištním kulturním domě.
No jasně, tak to Ládví je velký, hezký, HDM Lane je moc pěkný jako klubový zařízení, ale má tam jeviště hezký a tu techniku si stejně vozíme celou sebou.
Nemějde o to publikum, jestli prostě
publikum se začíná učit.
Hlediště.
No. My na to jdeme tak, že zveme napřed mládež, děláme programy pro školy vzdělávací, které jsou dopoledne jako organizovaný od 9 od 11 dvoják. Takže i ty děti pak to doma rozkecají, že jo. A když pak je tam večerní představení, no tak už přece jenom nějakou základnu máme. No a lidi jsou, v Pražáci jsou naučení si vybírat a chodit i tam, kde třeba by to nečekali. Hráli jsme ve foaje, v té krásné nové hale Národního muzea třeba. Ve Valštejnské zahradě se dá hrát. Ve spoustě míst, takových i atypických, říká se tomu site specific, hráli jsme třeba ve stanici metra Vyšehrad. To je dobrý, jaká díra, která má okolo takový ten betonový balkon, tak tam se dá hrát taky. V centru Černý most se dá hrát.
Tam jo? Jste všude tančili.
No jasně. No prostě chodíme za divákama tam, kde by to ani nečekali a oni pak třeba přijdou do divadla. No.
A co se týká těch programů pro školy, tak ty koncipujete jak?
No to je jeden vlastně asi z nejvýznamnějších dramaturgických počinů. Skoro nikdo jiný to nedělá, nebo v takové míře to nedělá, protože nemají ty školy všechny ty techniky, které jsou k tomu potřeba ani vlastně v rozvrhu. Takže my jsme schopni ukázat fragmenty z klasického baletu, včetně špiček, z moderních tanečních technik, z současného tance, což je eklektické propojení těch moderních technik, jazzu, stepu, akrobacie, lidových tanců. A z toho děláme cyklus, takový 75-minutový, který provází živý moderátor, který komentuje jednak ta díla a proč tam ta díla jsou a proč musíme učit všechny ty techniky, tak aby z toho tanečníka se stal skutečně univerzální, z toho křehkého lidského tělíčka, aby se stal univerzální umělecký nástroj. Mm-hmm. A ty tvůrci nás k tomu nutějí a mají někdy velmi záludné a stále se gradující požadavky, takže i my musíme neustále sledovat požadavky těch choreografů. Neučíme ty děti do šuplíku, že jo, aby něco uměli. Učíme proto, aby dokázali interpretovat konkrétní umělecký zadání. Že?
A když říkáte univerzální, předpokládala bych, že možná během toho osmiletého vývoje se potom, nevím, budou třeba víc orientovat na balet nebo na
kontemporary. To nemůžou, protože všechno... jinak by byli bez práce. Dneska i velká kamenná divadla, která my jsme považovali dřív za baletní, do dneška se tomu říká, že mají baletní soubory, to už zdaleka není pravda, protože víc než polovina repertoáru i kamenných divadel vlastně zabíhá dramaturgicky i inscenačně a interpretačně do moderního, do současného tance. Že? Takže dneska tanečník specializovaný na klasiku je nesmyslný, že jo? I nespozicionovaný na modernu je nesmyslný. Mm-hmm. Pan Šmok říkal krásně vždycky, já chci tanečníky specializovaný na všestrannost.
Takže tanečníky specializované na všestrannost vychováváte i vy. A přišel nám k tomu dotaz od Martiny Rychlíkové. Zdá se, že studium na taneční konzervatoři musí být opravdu náročné. Není to asi pro každé dítě. Mají u vás děti mladiství i později než v prvním ročníku, případně i psychologickou oporu, pokud začnou třeba pochybovat, že vše zvládnou?
No, tak my vycházíme z toho, že nejlepším psychologem, zvlášť v těch praktických předmětech, je samozřejmě pedagog, případně asistent choreografa. To jsou lidé, kteří musí velmi citlivě sledovat svoje svěřence, tanečníky a musí velmi citlivě reagovat na jejich současnou okamžitou prostě schopnost reagovat, schopnost pracovat. Musí vycítit jejich únavu, vyčerpání, případně nějaký stresy, které se týkají třeba jejich soukromého života, což bohužel se občas stává, že jo, rozvodový problémy a tak dále. Ty děti vlastně se do školy chodí léčit, že jo, některý. Jo?
Dobře, a taká, někteří tam onemocní, ale tak právě proto se
psychoterapie prací, že jo. Ale samozřejmě, když dojde k nějakým jako latentním nebo delším, složitějším problémům, tak většinou buď to rodiče motivujeme k tomu, aby sami s důvěrou se obraceli na toho, komu důvěřují, a nebo ve škole prostě máme velmi kvalifikovanou výchovnou poradkyni a máme i možnost obrátit se na psychologickou podporu zvenčí, ale moc často to zatím neděláme. Ono je to dneska taková móda, jo, že obrátit se na psychologa v prvním, když ti dostane jedna mínus, tak už je to na psychologa. Jo. Tak to jako takhle to neděláme a snažíme se, aby ty lidi byli do té míry odolní, aby si poradili se svými problémy sami, anebo ve společnosti té umělecké skupiny a té studijní skupiny, kterou v té škole máme, a snažíme se nám vytvářet takovou atmosféru, aby prostě k problému nedocházelo. Hmm.
To mě taky vede k otázce, jak třeba i během studia připravujete své žactvo na ten budoucí praktický život, i třeba co se týká toho, aby se, nevím, orientovali i v daních nebo v těchto záležitostech?
No máme samozřejmě společenské vědy a máme profesní přípravu, to jsou věci, třeba ekonomická gramotnost je velmi důležitá, že snažíme se s nimi rozebírat rozpočty těch uměleckých těles, máme dvě, že Baby Ballet Praha, který teď jsme nazvali Ballet Praha Junior 2 a Ballet Praha Junior 1, to jsou ty nejstarší, a 2 jsou ty třetí, čtvrtý, pátý, šestý ročník uprostřed studia. Tak jejich dramaturgický plány i hrací plány i rozpočty se snažíme s nimi probírat tak, aby byli zkušený. Teď jsme zrovna probírali třeba kritéria grantových hodnocení, která sice jsou velmi dobře nastavená, ty granty, ale ty komise, které to vybírají, jsou absolutně nekompetentní a vůbec tomu nerozumějí v podstatě. Jo, takže teď zrovna bojujeme na všechny strany, aby ty granty, ty cenné peníze, které občan je ochoten dát na kulturu, aby byly prostě rozumně jako využitý pro kulturní službu, že? Pro umělecká díla, pro tvorbu, a ne pro nějaké workshopy a nějaký výzkumy pohybu a takový ty všechny, co oni mají, ty festiválky a rezidence a coachingy a tak dále. Jo?
Tak ono,
všechno zastírání, všechno je to zastírání choreografické impotence. Že?
S těmi granty, tak to protože vždy buď bude vyvolávat kontroverze, protože někdo si myslí, že ten to neměl dostat a ten druhý to
dokonce,
zase dostat
měl. Že to jako ty peníze jsou na ten proces a ne na ten produkt, že jo, který divák prostě potřebuje jít do divadla a tam něco vidět. Že jo.
Když jsem se ptala právě na to praktické, na tu přípravu na praktický život, tak řekněte mi vlastně, jak úspěšní jsou vaši absolventi a absolventky, jak se jim daří prosadit v praxi, najít si uplatnění?
Tak to náhodou vím úplně přesně.
Skvělý.
Říkal Zdeněk Svěrák.
Ano.
Vím úplně přesně, protože my je sledujeme samozřejmě. Někteří sami od sebe, protože studují příbuzné obory, buď to umělecké, nebo teda humanitní, nebo pedagogické, nebo i třeba fyzioterapii. Teďka zrovna máme výzkum ve škole, který se vede k bakalářské práci jedné absolventky. Tak neustále sledujeme, jakým způsobem využívají svoje kompetence získané ve škole. Tak asi 47% jich je přímo v praxi. Někteří z nich dokonce už studují něco dalšího, kromě toho. Asi dalších 25%, 30% studuje vysoké školy příbuzného typu, asi 5% jde úplně mimo. Na práva, ekonomika, ale to vlastně taky není mimo, protože co by za to divadlo dalo, kdyby mělo kvalitního právníka a kvalitního ekonoma. Že jo?
A kolik získanší?
Asi 47%. Tak je to, každý rok odchází jen 3-4 lidi, 5 lidí do praxe, teď odcházejí do těch nezávislých souborů, protože jsou zvyklí dělat choreografie jednoaktové, současné a tak dále a chtějí prostě pokračovat v té práci, kterou vlastně zažili ve škole v těch juniorských souborech, tak se snažíme jim to umožnit. No. A někteří odcházejí do zahraničí, máme samozřejmě asi už asi 25-26 lidí mimo Českou republiku.
Ale nechávají tam výraznou stopu.
Jezdějí zpátky, dělají svoji profesi tam a přijíždějí zpátky, buď to s kontakty, nebo s různými workshopy, dělají pro nás různé semináře, masterklasy a tak dále a dovážejí i informace, což je mimořádně důležité.
Říká Antonín Schneider, manažer, dramaturg a pedagog Tanečního centra Praha. A my tady máme ještě další dotaz nebo e-mail od Davida Šutery. Posílám pozdrav, povídáte tak hezky, že si chci u vás zatančit, tak jen tančete, pane Šutero, to nás těší. A na pana Schneidera má pan posluchač dotaz, jaké umění nebo dílo mimo tanec vás v poslední době zaujalo, třeba vizuální?
No, vizuální umění, my chodíme často, teda se zabýváme hudbou, takže spíše, než bychom někam chodili, tak posloucháme hudbu. Tak letos mě zajímá velmi Ravel třeba. Miluju Pavanu pro mrtvou infantku, miluju Bolero, to všechno budeme, se snažíme choreografovat, to má letos výročí a 27 má z výročí. Takže Ravela máme teďka rozšťouranýho úplně jako podrobně. Jinak chodíme po výstavách, snažíme se získávat i výtvarné impulzy, náměty, teď scháníme nějakou hezkou sochu, která by mohla představovat pohyb, nebo estetický pohyb, ani to nemusí být socha tanečníka nebo tanečnice, ale spíš něco takového, tak se nám líbí některé třeba řezbářské věci, některé sochařské díla, a musíme dát bacha, protože se to šíleně drahý. Že?
Tak teď to snad jste odpověděl dostatečně panu posluchači. A my si teď nezahrajeme Ravela, ale vy jste vybral Mozarta, kouzelnou flétnu.
No to byl náš jeden z nejtěžších úkolů, že jsme hráli celovečerák fakt kouzelnou flétnu. Jo? Odehráli jsme Sarastra, tu Královnu noci, Pamína, úžasný duet Pamíny s matkou, která jí dává ten nůž do ruky, zabij toho hajzla. Jo, to prostě je takový, trošku je to skoro až v dnešní době aktuální problém. Že jo.
Tak teď si zahrajeme kouzelnou flétnu. Čau. Taky na kouzelnou flétnu Mozartovu tančil soubor konzervatoře Tanečního centra Praha. A dnes je naším hostem manažer této konzervatoře Antonín Schneider. A u vás je ještě také zajímavé, že vy hodně, krom tedy těch scén, některých, které jste už jmenoval, kde vás mohou diváci vidět, tak vyjíždíte i do regionu.
No, to je vlastně hlavní nápor, hlavní oddíl toho hracího plánu, který trvale držíme a snažíme se ho rozšiřovat. A sice, že je tragická dostupnost tanečního divadla, protože kromě těch 8 více souborových divadel, kde je balet, tak jsou některé kraje, 5 krajů vůbec vlastně více souborový soubor nemá a tím pádem nemá dostupnost profesionálního tance vůbec. Mm-hmm. Karlovy Vary, Pardubice, Hradec, Jihlav, Vysočina a Zlín. Takže asi 70% republiky prostě má velmi obtížnou dostupnost. Takže hrajeme letos, budeme hrát ve 27 městech celkem letošní sezónu. Někde jsou velmi jednoduché podmínky, jsou to spíš činoherní scény, do kterých je třeba přivést, počínaje podlahou, horizonty, projekcí, světly, všechno prostě se musí přivést.
Protože máme trochu málo času, ano. Už jsme v závěru, tak kde teď v regionech budete hrát?
No teď jsme přijeli ze Šumperka, budeme hrát v Domažlicích, pak je Ústí nad Labem, Turnov, Jablonec, Teplice, jsme už hráli včera v Táboře, Žďárná, Sázavou, Beroun a tak dále.
Tak jestli vám chybí ve vašem městě tanec, tak zkuste se podívat právě, jestli u vás nebudou hostovat konzervatoristé tanečního centra Praha.
A musím ještě přiznat, teda, že jednám o 3 souborech, který tímhle způsobem pracují, některý jsou propojený, vzájemně si pomáhají. Především je to ten náš kultovní pražský komorní balet. Ten Balet Praha Junior vlastně kráčí ve stopách Pavla Šmoka a i s těmi dětskými programy mimochodem. A snažíme se teda, našli jsme dům tanečního umění, že pod jednou střechou máme veškeré technologie, máme veškeré zázemí, bránický pivovar, takzvaný dům tanečního umění, takže o to lépe bychom byli schopni tyhle poptávky uspokojit, že? Protože tam skutečně je veškerá infrastruktura, která je potřeba pro taneční divadlo.
No a teď mi právě řekněte, co se týká toho, jak tanec vnímat jako publikum, vím, tak už jste to sám říkal, je to nonverbální disciplína, což má na první pohled nevýhodu, ale také to může být výhoda, protože si najde zase cestu tam, no, kde to slovo
má. To říkají právě ti regionální producenti, že jako řeč slova, jako že ta činohra je takový bezpečný žánr, že na to lidi chodí, navíc tam jsou ty obličeje z těch seriálů televizních velmi často, takže lidi se na ně chodí dívat, jako živě a tak dále. A ten tanec je takový jako exkluzivní trochu obor, což ta exkluzivita mu trochu překáží. Ty lidi si myslí, že třeba by nebyli schopni rozumět řeči těla. Nebyli by schopni tu tělesnou kulturu a ty umělecké vlastně vize a ty vzkazy toho, těch tvůrců by možná nebyli schopni správně interpretovat, správně vstřebat, pochopit a byli by z toho nervózní.
No a tuhle obavu vy
odstraníte? No proto se snažíme dělat věci srozumitelné na hudbu, která je sama většinou programní, nebo dokonce je to doprovázeno slovy. Jiří Lábus krásně provází jednu choreografii, krásně Elixír. A snažíme se maximálně vyjít divákovi vstříc, aby i to nové publikum, které vůbec není zvyklé číst lidské tělo, aby bylo schopno prostě si z toho odníst nějaký první zážitek a řekli si, hele, příště půjdem zas.
A tady se ještě dostáváme vlastně k té vaší funkci, kterou jsme tolik neprobrali, a to je dramaturg toho souboru. To znamená, jaká témata by podle vás měl současný tanec vlastně otevírat a pro koho?
Ten dramaturg je zodpovědný právě za ty linie, linie těch
toho, co budete tančit.
Titulů, které pak se řadí za sebe nebo je dá do komponovaného večera jako jednoaktovky. A hlavně snaží se, musí dokonale znát kapacitu toho souboru, kapacitu té produkce a kapacitu těch diváků. Že? Aby, ne, že by nějak populisticky jsme se chtěli vetřít do přízně, ale aby logicky se taneční divadlo stalo prostě součástí kulturního kalendáře a kulturní politiky vlastně všude. Že jo?
A čili ta témata závisí na všech těch 3 proměných, o kterých jste mluvil.
Hledáme hodně přes hudbu, ta hudba je základním vlastně jakoby spolupracovníkem tanečníka, že jo. No a snažíme se komunikovat i se základními uměleckými školami, aby vychovávali řádně. I oni můžou vychovat rodičovské publikum a dodávat nám kvalitní uchazeče o studium. Někdy děláme s nimi přímo na jednom jevišti, zveme je vlastně jako na ta dětská představení, tak aby se prostě tanec dostal do povědomí prostě občanů a rodičů hlavně, aby pochopili, že je to velmi významná složka kultury
a když tedy,
i výchovy.
Když jste u toho, Tak mě zajímá, za tolik let, co vychováváte mladé tanečníky, tak změnily se nějak jejich sny a ambice?
No já myslím, že do toho velmi zasáhla elektronická digitální doba, že jsou hodně rozptýlení, nesoustředění, jak mají přesně opak, než jsme měli my, mají přebytek informací, které musí selektovat a neustále si v nich musí najít nějakou logiku, nějaký pořadí. Takže jako ukáznit hlavně ty malé děti k tomu, aby se soustředili na konkrétní věc a šli za svým cílem, to je obtížný. Ne?
Říká Antonín Schneider, manažer, dramaturka, pedagog Tanečního centra Praha, konzervatoře. A na závěr si zahrajeme ještě píseň americké písničkářky Iris Dementové Leaning on the Everlasting Arms a to je vaše oblíbená také.
Na to už máme choreografii.
Na to už je choreografie. Tak já moc děkuju, že jste došel do dnešní vizitky, chtěla jsem říct dotančil, ale vlastně jsem vás už příchod neviděla. Antonín Schneider, manažer, dramaturka, pedagog. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.